Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziak, egunon elorri.
Bai, egunon.
Horkira, beraz, Kultur Kuboaren saio. Berezi baten dako, zenta zuzenean gira, Zarako biltzarretik, behaz Zarako biltzarraren itzordua, urtero pasko asteburuan gertatzen dena, eta hor idazle eta beste argitaletxe, diska plazaratzeile ere badira, baina gehien bat liburuari egokitua den itzordu nagusienetariko bat. Emankizun honetan, hainbat liburu aipatuko ditugu, hainbat idazle edo ekoizleekin, eta azteko, Fermin Miura aski ezagutua izan zena Ipar Euskal Herrian, nunbait bertzogintzan eta animazioan, plazetan eta beste, eta beraren ibilbidea eta liburu bat aipatzeko Xavier Miura dugu gurekin, egunon?
Egunon.
Eta lehenik rango dautzugu, lehen aldia da, behaz hemen Zarako biltzarran liburu bat batekin zirela aurkezten?
Nienez liburu egilea, normalki.
Behaz lehen esperientzia bat?
Lehen esperientzia bat, nire aitak nahi zuen liburu bat agertu, eta ezin izan zuen bere eritasunaren gatik, eta bere egitasmoa bururaino ere eman dut liburu honen bitartez, eta Jean-Louis Laka bere bertsulari laguna handia horrekin, haren laguntzarekin.
Horritu behar gira, beraz, zure aita, Fermin Miura, 2013an zenduzela, eta zuk nola aurkeztuko zenuke, nola definituko zenuke zure aita? Zure aita, zer nolako pertsona zen?
Zanolako, familie simple batetik etorri zen, diru guti zuten eta beraz simpletasun hori bat zuen. Eta humiltasun hori ere, zen gizon bazakin nondik etortzen zen, eta nire aitak euskararen maitasuna hundia zuen. Eta estudiak ezin izan zituen egin, zeren beren burasoak nahi zuten etxean egoitea laborantza laguntzeko. Eta bere aldetik hasi zen iztegietan miatzen eta lantzen euskara, eta ikusi zuen bazira ditxolariak bere auzoan. Eta horren bitartez interesatu zen bertsularitzari. Eta voilà. Beraz bat zuen maitasun handi bat euskararen dako, eta lagunak aurkituz, Jean-Louis Laka aurkituz, Jean-Louis Laka bultzatu zuen plazetara joitea. Eta etzen gizona pixkat lotxoatua zen, etzen reski jenen antzina joiten, baina hain beste maite zuen euskara, plazer zuen euskaraz bertsuak egitea. Eta bat zuen humiltasun bat, gizona alegera ere, eta bolonate animalezkoa. Berez bertsuak lantzeko eta bertsuak moldatzeko eskolarik egin gabe. Hala. Eta gizon alaia ere, jendeak orai ere aniz jendik usten ditut hemen ezagutzen zituztenak. Eta beraz biziki preziatzen zuten bere sinpletasuna, alaitasuna eta bere euskararen maitasuna ere.
Nola suertatu zen beraz, berak azken denboraldi honetan, liburu bat prestatzen zuela. Liburu hori, zer nola hartu zinuten zuek pixkat testigantza, liburu horren bukatzea, egitea, zure aitak abiatu zena?
Bai, nik nire aitek zuen gogoa liburu bat agertzea. Aspalitik Jean-Louis Laka bere lagunak aipatu zion, erantzion, zuk hainbeste bertsukan atu dituzu Euskal Herri guztian, onlitaike zuk egitea bertsu liburu bat. Eta arek erraten zuen, zela momentua, orai zela momentua bertsuak kantatzeko plazetan. eta alere buru gibilean atxiki zuen proiektu hori, eta 2012an 75 urte zituen, eta hor erabaki zuen hastea bere lana. Eta iringarri da, zer nela eta beti bestiek hartan zioten egitea gauz batzuk, eta jontzen nola bertsualitzarat, eta gero liburu bat agertzerat. Eta liburua egin nahian moldatu zituen bertsu batzu, irakortuko dauzkitzuet batzuk.
Bai.
Euskararen zat, baz, barkatu, askok ez berdin ikusten dugu bertsuaren eremua, hori da liburaren izena, bertsuaren eremua, askok ez berdin ikusten dugu bertsuaren eremua, baina hizkuntzaren aldetik du beti hartzen estimua. Tanik liburu baten bidez gaur bota nahi nuke keinua, amets eder hau beteko dela badut sineste fermua. Hala, beraz, 2012an hori datzi zuen, eta 2012an 71 bertsu moldatu zituen bere liburuari zuzenduak. Eta 2013an eritu zen.
Moldatu erraiten duzularik, zer erran nahi du moldatu,
moldatu?
Moldatu zituela, idatzi zituen,
idatzi zituen,
berak plazetan eman zuen bezala, edo hobetu zituen?
Ez, arek egin zituen momentu hartan, gai berezi batzuen inguruan. Eta gaiak gero aldatu dira zeren bigarren urtean, 2013an eritu zen, eta gero aipatutu gehiago erioa, oinazea eta olako gaiak bizi zituenak momentu hartan. Eta bere liburuan nahi zituen bertsu laburak, erratzen zuen jendeak zuhura izutuzte irakurtzen ogoi bertsu, hiru ekin aski da, eta argazkiak berdira, eta olako gaurko mundua hola da. Hola.
Bai, zinez.
Eta beraz, 2013an hiri izanez, 6 hilabetez joan da. Eta lau egun hil antzinago, haren onduan nintzen, eta galdegin hau bere kaiera hartzea, eta irakurtzea, eta arek zuzentzeko, ez zuen gehiago indarrik zuzentzeko. Eta ez zuen lasatzen bere bere helburua zen liburua gertzea. Eta beharrik egun batez laka etorri zaio bere ganbararat, eta erran dio, ez zaitela kezkatu, guk hartzenko dugu proiektu hori, egitasmo hori, eta buruat ere emanen dugu. Eta Ferminek erantzion, nik badakit zuk jakinen duzula zuen diren ere bertu ederenak. Eta hori Fermin lasaitu du eta joan da bakean horri esker. Hola.
Beraz,
eta gero guk naturalki ni hasi naiz hartzen kaierak eta kopiatzen. Eta bi kaier egin zituen bere liburuari zuzenduak. Baina ohartunez gero bazela etxean hain beste hainizkaiez bazirela eta nire aitak bertsu guztiak idazten zituela. Erran nahi du, eskuinta ezker ibiltzen zelarik, Euskal Herrian zehar, kantatzen zituen bertsuak eta etxat sartzen zelarik denak idazten zituen. Eta biziki untsa idatziak, biziki untsa idazten zuen. Denak ongi irakurriak izaiteko. Eta hori ikusi dut alarik, deitu dut laka eta erran diot, animaleko kaierak baitut denak bertsuz beteak. Eta 30 urteko bertsuak, 1980-tik 2013 arte. Eta gana, balio luke horiek denak kopiatuak izaitea. Eta hasi naiz, bo, animaleko lana izan da. Eta gero sailkatu ditugu, arek bere estu ere zointziren oberenak eta ez oberenak. Eta gero harremanetan sartu da Josemari Iriondo horrekin, Auspoaren argitaletxeko zuzendariarekin, Auspoak ditu bertsulari liburuak agertzen hegoaldean, eta iparaldekoak, hainiz bertsulari iparaldekoak ere agertu dituzte, Alkat eta Rosagarai eta Mendiburu eta hola. Eta beraz, arekin harremanetan sartu gira, egin dugu bilkura batzu, eta izan da beste bere izketa bat, zeren kopiatu nituen bertsu guziak, bat ziren, bat zen aseki bi liburu egiteko. Hala.
Ze gai baliatzen zituen, hainbat gaien inguruan?
Ze gai, hainitz gai bertsularitzaren inguruan, bere ikus moldea bertsularitzaren inguruan, Bazen ere gaiak aniz omenaldi egin ditu. Beraz, jende ezagunak eta ez ezagunak. Zeren, bazen aniz jende torzen zirenak bere etxerat, galdegiterat, itan luzu omenaldi bat nire amaren zat, nire burasuak ezkuntzaren urte betetzea baitute. Voilà, baziren gaiak be familiaren inguruan, zeren gure bitartean zen, eta voilà, baziren ere hor hainbat gaia gure inguruan, gero bazen ere azkaineko inguruan, zain, azkaine hainitz maite zuen, eta urte guziz kantatzen zuen elizan, azkaineko elizan, azkaineko bestetan, azkaineko urtea bukatzen zelarik ere azkaineko plazan elkarretaratzen ziren, eta egiten zuen puntu bat, ze pasatu zen azkainen urte hartan. Gero pilota hainitz maite zuen, bagin nuen pilotaria handi bat Sebastián González Xalarekin, eta beraz partida guziek segitzen zituen, eta bertsuz egiten zituen nola pasatu zen partida, puntuak nola jazten zuen, eta gero galdu zuen, eta denak xeheki Xalare segitzen zuen, eta voilà. Gero parropiaren inguruan ere, baziren behildak parropiaren barnean, kurutze bat eterat eta beste bat eterat. Baskoz ere, basko guziz bertso kantatzen zituen baskoaren suaren antzinean. Fededun handia zen eta katesima egin zuen amak urtez. Eta gero Euskal Herriaren inguruan ere, Euskal ze gertatzen zen, trenbide berria egin nahi zutenak, edo gaztiak preso eta aniz gaiak, edo ere laborantza gambara, eta eta gero munduari ere aniz bertsu egin ditu, agertzen zituenak errian ere, erria kasetan, eta horiek ere agertu ditugu, eta izan dira ere bertsuak ere ukandutenak sariak eta hola, libertatearen gainean, eta horiek denak eman ditugu oberenak, edo aniz uzitugu bazterrat, ezin ziren denak eman.
Zai Xakur lehiaketak ere maite zituen, ez?
Ba, Arzain Xakur lehiaketa bere familiatik etorri da hori. Zeren bere aita Arzaina zen. Eta, zituen berroi bat ardi. Eta ikusi zuen egun batez azkaindar bat enbailara, bi Xakur zituenak. Eta ezin zuen mugitu, eta Xakurrak banatzen zituen, eta esku intezker egor zen, eta ardiak bilagatzen ziren, eta giberatzen, eta nire aitatxik hainiz maite zituen ardiak eta estea ere zakurrak, eta hori nahi zuen berriz gauza bera egin. Eta hasi zen esten bere zakurra, eta izan ziren hegoaldean konkurtso batzu, lehiaketa batzu, bereziki Oñatin, eta 1900 eta 1912an irabazi zuen Oñatiko lehiaketa. Eta jantzuten, ongilitariko hori zabaltzea ipagaldean. Eta bere semeari, nire aitari, galdegin zion, ega nahi zuen antolatu, animatu, olako Arzain Xakur lehiaketak. Eta harremanetan txartu zen Maite Barnetxekin, kasetaria, ezke ezaguna. Eta lehen Arzain Xakur lehiaketa egin zuten Miarritzen, eta gero Azkainen. Eta gero edatu zen Euskal Herri guztian, bereziki Baigorrin. Eta Arzain Xakur lehiaketa guzitan bertsuak kantatzen zituen. Hala. Eta beraz, baitugu berroi urteko bertsuak Arzain Xakur lehiak eta guzietan, bederen hamar edo berbagiago tan ibiltzen dira udan Euskal Herri guzian. Eta bazuen, atxikimendua handia Arzainiri, Euskal Herriko Arzainiri zenta bazakien lanako gorra egiten zutela, gordea, eta plazer zuen eiek antzinerat emaitea. Eta voilà, gero Artzaina ere fedea bai zuen, Artzainuna bazakien norzen arentzat. eta ala, eta bazuen maitasun hori, eta ere maite zuen ere euskal giroa. Eta Artzainen artean aurkitzen zuen. Baziren bazkariak elkarren artean, eta beti euskal azkantatzen, eta hori maite zuen. Erraten zuen, besta ez da, besta hon bat, ez baldin dugu euskaraz kantatzen.
Bukatzeko, horretarazten dugu beraz liburuaren izen burua, bertsuaren eremua, bat bateko bertsuak eta idatziak, 1987-2013 arteko beraz konpilazio bat edo bilduma bat, lau urtez lan egin izan duzu eta uste dut bukatzeko azken galdera izanen dela, zuretzat Xavier Miura, uste dut aurkeztu zinutela edo liburua bukatu zinutela eta eman duzula zure amari egun berezi baten, uste dut, aski hunkigarria izango zela, ez?
Ba, ez ginekin zola noiz agertuko zen eta egun batez ukandut dei. Dei bat ukandut Donostiatik eranez, liburua arribatua da eta etorzan ziste bilat eta zen 2017an, irailaren 29an. Fite-fite joan eiz bilat eta arribatu neiz etxerat, nire amarentzat egun zaila zen, zeren lau urte nire bere senarra zendu zela, hil zela. Eta zaken zergatik ni etorri nintzen bere etxerat, eta kofiarek idiot eta liburua eskain idiot. Eta plazera handia okandu errezibitzia bere senarraren liburu hori. Eta gozatu zaio dio peska bat eguna. Hala.
Mi esker, Xavier, bai zinez momentu unki garri bat izango zela. Eta beraz hori, nun editatua den ere hori itareziko dugu, Auspoa, beraz argitaletzea.
Baina elkarrek banatzen du, eta zer nahi txalte egiten aurkitzen alda banatu zola.
Bikain, ba, egun hona pasa hemen, Sara.
Ba, mi esker, eta zuri ere.
Mi esker, laster arte musikarekin segituko dugu, hor dugu. Tosta banda.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Dollar. Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Tosta bandaren Toi Arroz kantua entzuten ginuen, soinu zeltikoa, Cornualesetik etortzen den beraz soinua, kantu tradizional bat, eta hor ginuen Tosta bandak gritaratu duen zedean, un hainbat kulturan azten diren ez bakarrik Cornualesetik, baina galeserra, irlandarra eta eskoziatik, eta euskaldunek ere, zenta hor ikuskizun batzuk plazaratuko dituzte kukai dantzako beste hainbat partaide batzuekin batera apirilaren ondarrean Euskal Herrian gaindi eta segitzen dugu gure gaurko bigarren gonbidatuarekin lehenik beti bezala zure burua aurkeztea galdinen dautzugu egunon?
Egunon, bai ba, begira, irati naiz, irati itziar UEU-tik nator, Udako Euskal Unibertsitatetik
Untxa, orduan hor zarako biltzarrean gira eta UEU ezautzen dugu nunbait udako ikastaroak eta beste ikastaro batzuk antolatzen dituzularik, baina zer egiten duzu hemen zarako idazleen biltzarrean?
Hori da. Ba, begira, UEU badakizue Udako Euskal Unibertsitatea kultur elkarte bat da eta bere azken helburua da euskara eta unibertsitatea uztartuz, euskal unibertsitatea sortzea. Sortze bide horretan, ez, unibertsitateak formazioa eta akademia lan akademikoa ez gain, argitalpenak ere behar zituela konturatu ginen. Testu liburuak eta behar genituela, ez? Orduan, horrela sortu zen, UEU hasieran Udako ikastaroekin eta handik urte gutxitara argitaletxea ere sortu zuen. Orduan, badira dagoeneko urte batzuk sarara ere etortzen hasi ginela, konturatu ginelako Ipar Euskal Herrian ere gure produkzio hau ere ezagutaraztea importantea zela.
Produkzioa aipatzen baituzu, uste dut produkzio oparoa dela, dozena bat liburu olako zerbait urtero, baina zer motako liburuak dira, zer gai tratatzen dituzu, eta nori zuzenduak, ia bakarrik beraz ikastarotan parte hartzen duten ikasleri, edo askirekiak.
Bai. Hori da, 10-12 bat liburu argitaratzen ditugu urtero, liburu papel formatuan esan nahi dugu, ez? Orduan, hauek batez ere, unibertsitate mailako testu liburuak dira, gero unibertsitatean klaseak emateko erabiliko direnak. Gehienak mota horretakoak dira, baina badaude beste batzuk ere divulgaziozkoak. Hitzaldien laburpenak, adibidez Udako ikastoretan edo emandakoak, eta orokorrean gaian interesa daukan edonori zuzendutako liburuak dira. Euskara hutsean egindakoak dira, orduan kasu askotan dira, gai hori lantzen duen liburu bakarra da, euskaraz dagoen bakarrenetakoa. Eta askotan horregatik gure produzioa oso berezia da, oso lokalizatua baita, oso jende konkretuari zuzendua dagoena, baina hemen gure maira hurbiltzen bazarete ikustera eta kuskuxiatu seguru topatzen duzuela zuen gustuko libururen bat.
Esaten aldugu, liburu horiek pixkat, ez dakit, atemporalak direla, izan duela hiru edo lau urteko plazaratu dituzuen liburuak, oraindik interesa badutela.
Bai. Horretan ere, mundu akademikoak aurrera egiten duen heinean ere, baliteke batzuk, urte batzut gutxitan, iraungita gelditzea baita, ez? Bertan landu dutelako, adibidez informatikakoak edo hauek nahiko aktualak izaten dira. Gainontzekoak, hizkuntzalaritza, hizkuntza historiakoak edo hauek, iraun dezaketen liburuak dira, ezagutzaren zabalkundean interesgarriak direlako. Eta liburuekin batera aldizkariak ere baditugu, ez? Hauetan ere, hemen Uztaro ekarri dizuet erakusgai, Uztaro gainera da gure aldizkaririk ezagunena, nolabait esan, bertan 100 zenbaki egin zituelako iaz, 25 urte, ez? Urtero 4 zenbaki ateratzen dira, eta hau baita adibidez UEU-ren arrotasuneko argitalpeneko bat esan daiteke, ez? Oso arro gaude ibilbide luzea egin duelako, errekonozimendu handia daukalako unibertsitatean, ez? Badakizue bertan argitaratzen diren artikuluak gero puntuak ematen dituztelako, aldizkari zientifikoen mailan dagoelako eta hau ere euskara hutsean. Eta hau ere, kuskuxiatzen badituzue artikuluak maila jasoa daukate. Baina batzuk ere badira divulgaziozkoak eta benetan oso interesgarri.
Bai, orduan interes ororentzat, gaur ekarri dituzuen liburuen artean, horra aipatzeko pare bat horrela, zein aipatu nahiko zenuke?
Ba, begira, gaur bai konturatu naiz, liburu gehienak edo jendea pasatzen denean eta gehien ukitzen dituztenak edo irekitzen dituzten liburuak giza eta gizarte zientzietakoak direla, ez? Ba, historiakoak, adibidez Karlomagnori buruzko liburua agortu egin zaigu dagoeneko, gero baditugu ba, generoa, ez? Emakumearen gaia ba, hainbat arlotan lantzen dituztenak, ba, bai jaiak, adibidez Euskal Herriko jaiak, ba, generoaren ikuspuntutik begiratuta. Edo historiako lanak ere generoaren ikuspuntutik. Horrek ere nahiko begiratzen dira, eta gero bat ba, neko berezia da, gero, Axularren Gerori buruzko ba, irakurketa berriztu bat ere argitaratu dugu, eta horrek ere jenteak begira bat, pare bat saldu ditugu horiek ere.
Elorri ikusten zaitut hor piskat irriz, zer adierazgarri egin zaizu.
Ez, gero zinez erosteko moduko liburua dela, irakurtzekoa beden bai, baditu pasarte politatzuk.
Hori da, bai, bez, hori konturatu nahi zuek ere pasatu zaretenean grazia egin diola, eta bueno, adibidez hori ere berezia da, hori ere bai da, liburu bakarra, ueuk bakarrik daukan liburua da hori.
Beaz, oroitara zibar dugu, urte osoko lana eramaten duzuela, eta ez bakarrik beraz udako ikastaroak eta beste, eta bo, zuendako olako feria baten parte hartzea, saltzea edo liburuan divulgazioa egitea zaparte.
Beste, garrantzitsua da, bai. Ikusi behar gaituzte, lehen ba, orain esan dugun moduan, jendeak ere liburuak ikusi egiten ditu, eskuen artean ditu, eta orduan da, UEU ezagutarazteko beste modu bat. Ze, aldizkariak ere esan dut, gure produkzio guztia liburuak ba, urte batzuk pasa ondoren interneten jartzen ditugu ere, eskura gai daude, baditugu aldizkari espezializatu batzuk ba, arkitekturako bat aldiri hemen erikusi dezakezuena. Horrek gainera, euskaraz dagoen aldizkari bakarra da, arkitekturari buruzko aldizkari bakarra da. Gero badaukagu osagaiz, hau ere berezia da, osasun zientzietako aldizkaria, baina hau online bakarri dago, digitala da. Eta gero kondaira aldizkaria ere badaukagu historiari buruzkoa, eta hau ere euskara utzia noski, eta hau ere digitala da. Orduan ikusten duzu, papela da hemen ikustegai dagoena, baina sarean, internet munduan ere eduki asko daukagu, eta hori ere interesgarria da.
Azken galdera, online eta paperaren arteko lotura aipatu baituzu, liburu horiek ere ikusten edo erosten aldira online webgune, zuen webgunearen
bidez? Hori da. Hasieran liburuak beti paperean bakarrik aurkituko dituzue, eta uste dut 5 edo 6 urte pasa ondoren pasatzen dira gure liburuteri digitalera, buruzkak izenak daukana, eta bueno, hor ere ba, bilaketa batzuk egina ere topatuko dituzue, batzutan jartzen dira zati batzuk doan, deskargatzeko ikusteko lehenengo behia benetan dan zure interesoko liburu hori, eta hainbat pasa urte pasa ostean ere ba, doan jaitsi daitezke liburu osoak, ze bueno, eurentzat interesarrean adala betik, ez? Ba, euskararekin da unibertsitatearekin aurrera egiteko bide hortan ezagutza bera ere zabaltzea, ez herriaren esku jartzea, eta begira, orain sareak horretarako ba, aukera asko ematen ditu.
Biztan da baietz, oroitarazten dugu zuen webgunearen lotura edo...
Hori da, oso erresa, ueu.eus.
Oso erresa.
Hori da.
Ba, mi esker irati, eta egun hon bat pasa, hemen,
zara,
eta espero dugu divulgazio ederra ingo duzuela.
Ederto, eskerrik asko.
Segituko dugu musikarekin, laster arte.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Gaur euripean ikusi zaitut euripean. Teoria beste guztientzat bakarrik ari zuela zirudien, baina zu ez zara bustitzen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Plazaratua izan berri izan den beraz diska bat, Don Inorrez deitu den taldeak aurkezten duena eta aukeratu duan kantua gaur Euripean eta bon, bizkat hori izan buru bitxia, berezia eta espero dugu ja, Euria ba, bizkat gibelean izaitea ikusirik azken hilabetetan izan dugun klima hor dela eta ba, gure hirugarren gaurko gonbidatua dugu hor, beraz zu ezira idazlea, baizik eta gehiago argazkilaria, lehenik galdeinen dautzut zure burua orkestean, nola ditzen zira, eta nungoa zara?
Egunon, bai, Oskia Karrera naiz, Tolosarra argazkilaria, lehenengo aldiz hemen Sarako biltzarrean, eta bueno, gustura.
Orduan, argazkilaria, argazki liburu batzu aurkestera zatozunat, ustut, pare bat liburutan parte hartu duzula edo ikoiztu dituzula, pixkat bereziak direnak, ez? Azaltzen aldiguzu pixkat zein izan den lehen liburua eta zer bultzatu zaitun liburu baten plazaratzea?
Bai, biak iaz argitaratu nituen, lehenengoan argazkiak jarri ditut, idazleak Iruñako bineska dira, eta gaia baikortasuna dela esan dezakegu. Bizitzan edo eguneroko tasunean, une alaiak edo une magiko hori begira eta gozatzeko jarrera bultzatu nahi duen liburua. Errealitatea ezin dugu edo gauza uniz ezin ditugu aldatu, baina bai gure jarrera gozatzeko ba une txiki hoiez. Eta bigarrengoan bai hitzak eta bai argazkian irea dira, eskuekin esaten dizut, du izenburua eta bost ataletan azaltzen dira guk denok egunerokotasunean berriro ere eskuekin adierazten dugun guzia. Egun bat argazki ditu liburuak eta denaetan keinua desberdina da, testu lagungarri badu, eszena hortako esan nahi hau beto ulertzeko, eta tartekatua ditu gainera euskarak esku erroarekin ditun hainbat eta hainbat hitz. Testuak oso laburra dira, esaldi oso motxak, eta bueno, txuri beltzean diabi liburuak, eta bueno,
hola,
hori da.
Liburuak aipatu aintzin, hola, pixkat zure lana ulertzeko eta beste, nola hasi zinen zu argazki laritzan, ze hor bueno, eskuak eta pertsonak ikusten dira gehienik zure liburuan, nahiz eta badira ere naturako hainbat adierazgarri, banan zaletasuna, nondik etortzen zaizu?
Bueno, nahiz eta beste oso bestelako ikasketak egin nituen, badut olako estetikarekiko zaletasun handi bat. Hasi nintzen orain dela 20 urte argazki gintzan, nire estudia daukat eta egia da, bai, argazki gehiena jendearenak direla, nahiz eta paisai batzuk eta eduki.
Eskuak berezia da hori, bigarren liburu hori aipatu duzuna, eskuen bidez adierazten duguna. Orduan hor ere ez dakit baduzu ohitura jendearen begiratzea edo aztertzea, ba, zer motako
nortasuna?
Bai.
Bai, egia da. Oso erakargarria egiten zait jendea eta bueno, eskuak horregon dira beti, argazki guzietan azaltzen dira eta bere keinuekin eta bere esanaiarekin atal oso polita da, gorputza ataleko oso zati polita da eta gero gaiari heldutakoan zabaldu egin dela, esan behar dut, eta uste baina sakonagoa dela.
Eskuak eta euskaraz dituen hainbat hitz eskuarekin lotuak.
Bai.
Beraz, euskararen nola esan, amodioa ere baduzu, euskara maitatzen duzu.
Bai, izugarri. Bai, izugarri. Gure kulturako, gure kulturaren erroa dela esan nahiko nuke. Kanpoan bizi izan naiz hainbat urte eta bueno, han mantendu dugu itzulitakoan eusten dio talduten gehiena seme alabekin, ere lana ere, ba bueno, kasu honetan bi liburuak euskeraz dira eta oso hizkuntza polita iruditzen zait.
Orduan, nolako kasuetan nola lan egiten zenuen? Lehenik argazkiak hartu eta gero bilatu beaz euskarak adierazten duena hitzak egokiak edo alderantziz ba ez dakit esku muturra hitza eta egin behar dut argazki bat esku muturra adierazten duena nola funtzionatu duzu nola lan egin duzu
liburu honetan esan nahiak nituen eskuekin ditugun esan nahien zerrenda luze-luzea eta bakoitzari bilatu diot hori da. Keinua, irudia saiatu naiz jendea ere izatea anitza, gazteak, umeak, zaharrak, helduak, apaizak, kirolariak edo dantzariak denetik azaltzen da eta sortu ditut gehienak, naiz eta asko zaharrak diran ondo zetorziolako keinuari, baina gehienak esango nuke sortu ditutela libururako.
Esan nahi asko eta asko, zenbat gutxi gora bera, zenbat behaz, esan nahi aurkitu dituzu euskeraz, eskuarekin lotuak direnak.
100 argazki ditu liburuak eta 100 keinu daude bere esan nahiarekin. Eta gero zenbat iz dauden esku erroa dutenak hor txertatuta, ba, 20 edola, eskuzabaltasuna, esku oiala, eskuzapia, eskubidea.
Plazerra hartu duzu liburu honen ekoizten?
Bai, gai bat hartu eta horren inguruan lan egitea, bai, zoragarria da.
Oituran, usaian, zu argazki gintzarekin, ze motako lana eramaiten duzu, zer estudio bat daukazula esaten duzu, orduan, zein da zure eguneroko lana argazki gintzari begira?
Eguneroko lana, ba, batez ere, bueno, datorren jendeari estudio lanak egitea da. Izan daitezke, aurdunaldi asko egitea ditut eta jaioberri asko, gero ezkontza daude, edo familia argazkiak, edo, bueno, baditut, egin ditut baita ere paisaian erakusketak, baina hori gutxienekoa, gutxienak dira. Eta, bueno, batez ere, oie, gero badire beste lan batzuk, baina gehiengoa hor zailkatut.
Azkenik esateko, komunikatzen dugu, egia da, eskuekin asko komunikatzen dugula, baina hizkuntza ikasi dugularik ja hizkuntza ere baliatzen dugu baina aurrek nola ez dute hizkuntzik hitz egiten eskuak agian gehiago erabiltzen dituzte edo ez bait ezpada zure ustez haurtzaroan argazki gehiago ateratzeko aukera ematen du komunikazio hori gestual horrek edo bizitza hortzoan eramaten dugun komunikazio bat da
keinuak ugariagoa dira heldutasunean, ideologian, politikan ere hainbat eta hainbat keinu ditugu eta indarra emateko keinuak ere hoiek egia esan txikitatik erabiltzen dituguna dira, ba mina dugularik edo ara eramaten dugu eskuan lagundu nahian, deigarriena da irintzaitena da ikustea hitz egiten ikasi aurretik umeak mintzatzen diala edo komunikatzen direla eskuen bidez. Eman, hartu, aio, urte bat dut, musu, pa botatzeko, eta hori dena da urte betekin, eta hizkuntza ahozkoarena, ba bikin edo urte bete berandugo dator.
Ondoko proiekturik edola?
Bueno, bai, ari naiz beste lan batean, ikusiko.
Ze motako esperientzia izan da, hor... liburu pare bat plazaratzearena, horrela tematika berezi batzuekin.
Bai, satisfazio handia da gero ikustea dena nola gauzatu den eta jendeari atsegin zaiola, hain gertu dauden gaiak, erakargarriak egiten zaie, behar bada erresagoa da normalean urruti-urrutiko gauzekin, jendea harritzea bertakoekin baino, baina, bueno, ala da. Nik uste jendearen gustokoa diala biak.
Ba, bukatzeko, oroitaraziko ditugu, beraz, bi liburu horien izenburuak, eta nun aurkitzen alda diren, ze argitaletxe edo ze dendetan aurkitzen alda diren?
Bai, izenburua dira begiran azazu eta zerua ukituko dut. Baikortasunari buruzkoa, eta bigarrena da eskuekin esaten dizut, ebiak ditut estudioan salgai, Pantor argitaletxearekin kaleratuak, baina, bueno, Amazonen ere badaude.
Ba, zorionak, eta segi horrela, jendeen adierazgarriak diren momentuak hartzen, argiz hartzen, argazkien bidez, eta agian horrengo urteetan, ere berriz aurkituko zaitu hemen Saran, Sarako biltzarrean. Zorionak.
Beharra da, mila esker.
Laster arte.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zazpixen ideko famili batetan arotza zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Zazpixen ideko famili batetan arotza zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak haundi dira urgildu nahi duten entzat. Herri baten lanak haundi dira, astun dira, gogor dira, zatiturik gauden entzat. Markatzen ari diren bide nabarra ez da izango guretzat. Lengo sokari ez argik datorren oztopo bat besterik. Itxasoan urak haundi dira murgildu nahi duten entzat. Herri baten lanak haundi dira, astun dira, gogor dira, zatituri gauden entzat. Hainbeste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera. Eta zuhur aukeratzen ez badugu bertan galduko gera. Hainbeste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera. Eta zuhur aukeratzen ez badugu bertan galduko gera. Itxasoan urak haundi dira urgildu nahi duten entzat. Herri baten lanak haundi dira, astun dira, gogor dira, zatiturik gauden entzat. Itxasoan urak haundi dira urgildu nahi duten entzat. Herri baten lanak haundi dira, astun dira, gogor dira, zatiturik gauden entzat.
Itxasoan urak haundi, Xabier Leteren kantua, eta hor astapenean, kantuaren astapenean aipatzen baitu zazpi izeniko famili batetan, eta horretaraziko dugu asut antzerki talde berriak, beaz, zazpi izeniko obra plazaratu duela, montatu duela, eta ba, ikusgai izanen dela berriz ere Ipar Euskal Herrian hainbat tokitan ondoko asteetan, eta hori da, torren astetik goiti agenda ere berriz emanen dugu, banean gaurko emankizuna pixkat berezia izan da, hori itarazten dautzu egu Ba, Sarako idazlen biltzarretik zuzenean ari girela eta behaz, emankizun pixkat berezia eta hiru gomidatu izan ditugula. Gomidatzen ditugu biztan da gure entzule guztiak ere irakurketa egitea, irakurtzea, beti plazer bat dela eta ba, gure kulturaren hobetzeko osagarri eder bat eta artean ere radiokultura entzun. Mi esker Elorri.
Ba, mi esker zuri.
Eta elduen aster hartio, elduen astean berriz ere, beraz, estudioetatik izanen dugu, plazerra emankizun berri baten egiteko.
Radio Cultura. Puntu eus.